Ви на хвалях Радіо Свобода і зараз на черзі передача «Вольна студія». Тиждень застався до відкриття у Мінську чергового з'їзду білорусів світу. Чи зможуть за візові проблеми приїхати на його усі запрошені делегати? Чому у Білорусі до гэтай пары не прыняты закон о дыяспары, як гэта зрабілі ў краінах-суседках? Пра гэта ды іншае Міхась Скобла гутарыць са старшынёй згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Аленай Макоўскай.
Спадарыня Лена, я рады павітаць вас у вольнай студыі. У гэты клопатны для вас час падрыхтоўкі да з'езду, да яго засталося зусім мала часу. Чым гэты форум беларускай дыаспары будзе адметны?
Ведаеце, з'езды беларусаў свету адбываюцца раз на 4 гады. І калі уважліва пасачыць за ўсімі тэмамі з'ездаў, што былі пачынаючы ад першага з'езду беларусаў свету, то
дарэчы, ён адбыўся роўна 20 гадоў
таму, і гэты год юбілейны, гэты з'езд юбілейны. Натуральна, што пэўная частка з'езду, пэўная частка і выступаў, яна будзе прысвечана таксама вартасці, грамадска-палітычнай вартасці першага з'езду беларусаў свету як такой агульнанацыянальнай з'явы. Але кожны з'езд, паміж іншым, ён уздымае пытанні актуальныя для Беларусі на часы правядзення з'езду. І калі паглядзець вось на тэмы нашых з'ездаў апошніх часоў, то актуальна пытанне нацыянальнай ідэнтычнасці беларусаў. Таму што яна размываецца, таму што беларуская дыяспара асімілюецца вельмі моцна. І, канешне ж, гэта пытанне актуальна, тому что выклики, яны становятся все большими, тем больше, что идет глобализация, и натурально, что это не засталося паза увагой сябров рады, великой рады згуртавання, и тому тема з'езду, она присвечена менавіта беларуская нация во умовах глобализации, выклики и проблемы.
А вот что, вы кажете, беларусы в общем свете вельми легко ассимилируются, это что? Это некая наша национальная рыса?
Я думаю, что это рыса нашего часу, бо беларуская нация в этом выпадку мало чем отрознюется от других национальностей. Натурально, что вся диаспора, она ассимилируется, диаспора всех краин. Это натуральные процессы, потому что идея культурный моцный уплыв той краины, в которой ты проживаешь. Але беларусы, саправды, ассимилируются достатково моцно, потому что у нас слабая национальная идентичность. Когда мы проводили социологичное питание в 2009 году разом с лабораторией НОВОК, то першасная идентификация беларуса отбывается на уровне громадянства, на уровне принадлежности до территории.
Больше... А на каким месте принадлежность? Прыналежнасць да нацыянальнай культуры.
Да нацыянальнай культуры прыналежнасць на ўзроўні 30, напэўна, 40%, але тым не менш першасная ідэнтыфікацыя сябе як беларусы ідзе на ўзроўні ледзь не 90% па грамадзянскай прыкмеце, па сацыяльнай прыкмеце прыналежнасці тэрыторыі і грамадзянству.
Ці можаце вы агучыць нейкія лічбы, колькасць дэлегату, якая прыедзе ў Мінск, наколькі вось гэты з'езд будзе прадстаўнічым?
Ведаеце, калі браць, што беларуская дыяспара менавіта ў арганізаваным такім выглядзе ў арганізацыях беларускай дыяспары прысутнічае ў 26 краінах свету, то мяркуецца, што ў з'ездзе будуць браць удзел дэлегаты і госці з 20 краінаў. Гэта, в прынцыпе, можна сказаць, што і на трэцім з'ездзе, на чацвёртым, 18-20 краінаў гэта заўжды прысутнічала такая колькасць дэлегатаў. В прынцыпе, мы рабілі падлік, больш за 100 арганізацый беларускай дыяспары з рознай ступенню эфектыўнасці працуюць у сваіх краінах. Беларуская дыяспара гэта дастаткова такі жывы арганізм, які таксама мяняе. Ёсць арганізацыі, якія маюць пэўны перыяд пасіўнай дзейнасці. Ёсць, яны актывізуюцца. І вось мы мяркуем, што ўдзел у з'ездзе будуць браць прадстаўнікі 84 арганізацый беларускай дыяспары, і гэта, напэўна, найбольш такія дзейныя арганізацыі, якія сёння існуюць, прыедуць іх кіраўнікі, прыедуць іх прадстаўнікі. Мы мяркуем, што вот на сённяшні дзень па нашых падліках у раёне 180 чалавек гэта менавіта прадстаўнікі беларускай эміграцыі.
З правам голасу.
З правам голосу, так.
Спадарыня Алена, некалькі разоў паўставала пытанне аб неатрыманні беларускіх візаў Федарам Нюнькам з Літвы і Яўгенам Вапам з Польшчы. Скажыце, ці змогуць яны прыняць удзел у з'ездзе?
Як арганізатары з'езду, мы вельмі спадзяемся, што Яўген Вапа і Федар Нюнька, і тая ж Алена Глаговская, якая мела праблему з уездам Рэспубліку Беларусь, што яны будуць браць удзел у з'ездзе. З свайго боку, адпаведныя лісты і запрашэнні мы ўжо накіравалі вельмі даўна скеровано на і білоруські амбасади, і непосередньо Федору Нюньку і Авгену Вапе. Тут, ведаєте, шмат більше питань, чим відказів, але ми все ж таки вельми сподіваємося, що той меседж, який був сформульований представниками Міністерства заміжних справ Білорусі на круглому столі, присвяченим закону о білорусах за межа, про те, що білорусів не будуть поділяти, і всі білоруси для Білорусі будуть своїми, і воно все ж таки буде реалізовано.
Федір Нюнька, про якого ми згадували, з'являється так само і сустаршинем архкомітету з'їзда. Я зателефонував йому у Вільню, каб довідатися, чи вирішилася в його візова проблема. Господар Федір, добрий день. Скажіть, чи зверталися ви по візу в білоруську амбасаду?
Я не буду. Я не хочу понижатися. Я вже казав Горецькому. Зворот этой дослала мені по пошті Олена на три особи нас. Занес, передав в амбасаді чоловіку і попросив передати послу это. Ну, а далі отказу ніякого нема.
У вас відчування таке, що візу не отримаєте?
Я думаю, що ні.
Это был Хведор Нюнька, сустрашиня з'їзду білорусов у світу, який покуль что не отримав білоруської візи для приїзду у Мінськ. Білоруські суполки за межой, яны поділені поводле політичної орієнтації у той же Литві, у той же Латвії і у других країнах. Ось ви з ким контактуєте більше?
Ведаєте, Батьківщина громадська організація. Гэта закладено в статуті організації від самого початку. Ми організація відкрита і працюємо з усіми білоруськими організаціями, діяльність яких скерована на популяризацію білоруської мови, популяризацію білоруської культури. І ми лічимо, гэта не наша роля поділяти білорусів своїх і чужих. Бо вся історія білоруської діаспори, білоруської міграції свідчить, що усі поділи, вони ослабляють білорусів як поза межами Білорусі, так і внутрі. І гэта тема консолідації білоруської нації, вона завжди проходила, скажімо, такою лінією про усі з'їзди білорусів світу. Тому ми працюємо з різними організаціями, які мають на меті популяризацію білоруської мови, білоруської культури. Коли до нас звертається білоруська організація, ми не питаємо, кого вони вірять, кого вони підтримують і так далі. Організації, звичайно, звертаються по конкретних питаннях, організаціях діяльності, по ніяку методичну допомогу. І ми не мкнемося визначати, під яким стягом вони ходять, тим більше, що вельми шмат організацій, які, в принципі, не цікавляться політичним ладом, устройством Білорусі. Вони живуть у своїх осяродках, живуть у своїх країнах і популяризують Білорусь. Білорусь для їх зв'язана із ностальгією, вони хочуть щось зробити. І тому вельми часто навіть не задумуються про ніякі процеси, які там відбуваються в Білорусі.
Ви на хвалях Радіо Свобода, і ми протягнемо гэтую передачу після обвестки.
Что было завтра? Гістаричний календар Свободи.
Подорожжи у часі Альгерда Бахаревича.
У ефір Свободи кожний день увесь 2013 год.
Цалком ілюстрований календар Бахаревича читайте і глядіть на сайті свобода.org.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Гостями Хася Скоблы у передачі «Вольная студія» старшиня згуртування білорусов світу «Батьковщина» Олена Матковская.
Спадарня Лена, ровно 20 гадоў таму прайшоў першы з'езд беларусаў свету. Я добра памятаю, што яго асноўную арганізацыю брала на сябе акурат дзяржава. Які ўдзел дзяржавы ў сёлетнім форуме?
Ведаеце, ўсё ж такі падрыхтоўка да першага з'езду вельмі шмат легла на плечы і бацькаўшчыны. Дзяржава спрычынілася, тут не будзем як бы адмаўляць яе ролю, але тым не менш арганізацыйная роля, сама ідэя правядзення з'езду і, скажам, праца па арганізацыі з'езду, яна належала і батьківщині, як і фінансове забезпечення, так само шмат у чому довелося батьківщині це робити. Односно гэтага з'їзду можемо сказати наступне, що нами, як організаторами, було ще на раді згуртування увесну вирішено запросити представників державних органів і структур, які непосередньо працюють з білоруською діаспорою. Тим більше, що меркується прийняття і закону, присвяченого білорусам за межа, і відповідної державної програми. І нам би вельми хотілося, каб, скажімо, ті держав органи, які працюють з білоруською діаспорою, напрямую відали про ті проблеми, про ті питання, які існують у осяродках білоруської міграції.
То бок ви розлічуєте на уділи державних чиновників у з'їзді?
Ми запрошали представників Міністерства культури, керівництва Міністерства культури, Міністерства едукації, апарату уповноваженого по справах релігії, національності до уділу у з'їзді. Так само представником Міністерства інформації. Зараз якраз іде узгоднення, хто менавіта з чиновників, якого узровня будуть брати уділ у з'їзді.
Ви вже двоє двойчы згадалі пра закон аб дыяспары, які рыхтуецца. Ну ён, наколькі памятаю, рыхтуецца ўжо вельмі даўно. Чаму яго ніяк не могуць падрыхтаваць і чаму дзяржава ўсё ніяк не можа вызначыцца юрыдычна адносна суайчыннікаў, якія па волі розных абставінаў пынуліся за мяжой?
Ведаеце, скажу, ўласна, можа быць сваё меркаванне, з вельмі доўгай працы таксама звязанай з гэтым законапраектам і, ў прынцыпе, ў бацькашчыне, што доўгі час пытанні беларускага замежжа, беларускай дыяспары не былі актуальнымі пытаннямі нашай знешняй палітыкі. Ці будуць яны ў будучым таксама вялікае пытанне. Тое, што апошнія 4 гады з рознай ступенню інтэнсіўнасці ішла праца над законапраектам, над дзяржаўнай праграмай, гэта безумоўна плюс. Але меркавалася, што дзяржаўная праграма будзе прынята нават перад з'ездам, наколькі мы ведаем, але выглядае на тое, што яна не будзе прынята. Застаецца спадзявацца, што ўсё ж такі з'езд выступіць з такім моцным, ну, крокам да прыняцця гэтай дзяржаўнай праграмы і да прыняцця закона. Гэтыя дакументы вельмі важныя. Пра гэтыя дакументы яшчэ казалі на першым з'ездзе беларусаў свету, проста глядзі, што прайшло 20 год. І гэты статус яшчэ ніяк заканадаўча не замацаваны. І ад гэтага губляе, безумоўна, сама краіна, сама Рэспубліка Беларусь.
А ці прыняты аналагічныя законы ў нашых суседзяў, той жа ў краіне, ў Расіі?
Так, і ў краіне, ў Расіі прынятыя гэтыя законы. Таксама ёсць шмат пытанняў па гэтых законах у саміх прадстаўнікоў дыяспары, тым не менш там існуе пастаянны нейкі дыялог і ідзе пастаяннае ўдасканаленне, скажам, заканадаўчай базы ў сферы працы з суайчыннікамі, і дапамога вялікая аказваецца, тым ліку і суайчыннікам Расійскай Федэрацыі ў замежжы, украінскай, і тыя ж літоўцы вельмі дбаюць пра сваё літоўскае замежжы, і зараз, калі вось Літва ўступіла ў еўрапейскі звяз, вельмі шмат літоўцаў выехала па замежжы, і за імі адразу паехалі літоўскія школы, таму што адукацыя гэта фактычна фарміраванне другога пакалення беларускай міграцыі, тое, што дзе Беларусь пастаянна прайгрывае.
Яшчэ даўжэй, чым закон аб эміграцыі, грамадскімі актывістамі бацькаўшчыны рыхтуецца энцыклапедыя беларускай эміграцыі, таксама гаворкі пра яе ідуць даўно. Ці тут ёсць нейкія зрухі?
Зрухі, на жаль, тут вельмі малыя, таму што канцэпцыя энцыклапедыі была распрацавана бацькаўшчынай разам з беларускім інстытутам навукі і мастацтва ў Нью-Йорку і была прэзентавана на мінулым з'ездзе. Пасля гэтага была праведзена праца па тым, каб сабраць звесткі, неабходныя звесткі, але вы павінны таксама зразумець, што гэтая праца робіцца высілкамі грамадскай арганізацыі. У нас няма вялізнага адміністратыўнага рэсурсу для таго, каб яе рабіць. І натуральна, па звесткі мы звярталіся ў асяродкі беларускай эміграцыі, і адгукнулася вельмі мала людзей, вельмі мала арганізацый.
І апошняе пытанне, відавочна, што не ўсе беларусы, хто б хацеў, змогуць прыехаць у Менск. Што вы, як кіраўніца згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына, хацелі б сказаць усім суайчыннікам, ну, акрамя беларусы ўсіх краёў, яднайцеся?
Увогуле, ведаеце, цікавая тэндэнцыя, што беларусы на захадзе ўсё менш маюць патрэбу ў нейкай структурызацыі. Гэта звязана бадай што з развіццём вось гэтых інфармацыйных тэхналогій, таму што вельмі часта навошта фізічная прысутнасць, калі можна арганізаваць скайп-канферэнцыю ці нейкі іншы спосаб камунікацыі. Але тым не менш, ёсць багатая колькасць беларусаў, якім цікава Беларусь і повязь, і лучнасць краіны, якія шукаюць кантактаў суайчыннікаў за мяжой, таму магу іх толькі заклікаць, што каб яны выходзілі з намі на сувязь і проста заклікаць усіх кансалідавацца і быць разам, быць з Беларусем.
На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача «Вольная студыя». Госця Міхася Скублы была старшыня згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Алена Матковская.